Beraz, bak, labore txingudi elkarteko lagunekin jarraitzen dugu, eta ba, bi astean behin bezala, Dornako lantzen dauka gurean, kaixo Dornako?
Kaixo.
Beraz, gaurkoan zerri buruz mintzatuko gara?
Bai, gaurkoan kontsumitzaileen inguruan hitz egingo dugu, ba, azkenan hori guztion inguruan, denok baikara kontsumitzaile, denok kontsumitzen ditugu gainera zehazki elikagaiak ezinbestean. Eta ba bueno, horren inguruko klasifikazio bat edo egingo dut, ba kontsumitzaile motak edo, ez? Eta bueno, horre banatuko ditut hiru. Lehenengoa izango zen kontsumitzaile praktikoa edo ba pragmatikoa, ez? Dela kontsumoa edo erosketak egiteko momentuan, ba lanetik bueltan edo beste hainbat gauza egiterakoan bidaia probisten duen hori, edo etxe ondoko supermerkatura joaten dena, azken batean ordutegi zabaltasun handi bat eskatzen du, nahi du dendan ordutegi zabal bat egotea, ba, berari ongi etorri, bari, komeni zaion ordutegia beti moldatzeko, ez, bere bizitzara, eta ez duen beste begiratzen produktuaren eskaintza, edo ez duen beste begiratzen likagaia bera, baizik eta azkenean jatea bere bizitzan koordinatzeko edo bentsat uztartzeko aukera izatea da beretzako garrantzitsuena, ez. Noski pertsona horrek ere igual ez duen beste sukaldatuko edo azkar sukaldatuko du, gauza simplea jango ditu eta ere ez du sobera komplikatuko bere bizitza janariaren inguruan. Gero bestetik handugu elikadura bere buruaren zaintzari begira egiten duen pertsona edo kontsumitzaia. Kasu hortan ditugu ba egian ekologikoa jaten dutenak edo hainbat produktu jaten dituztenak bakarrik osasungarriak girelako. Eta pertsona horiek bai emango diote, eskainiko diote denbora gehiago erosketak egiteari, erabakiko dute gehiago nora joan nahi duten eta hori, baina ez dute bortxaz bertako produkturik jango edo ez dute zertan izan behar produktu lokalak edo agroekologikoak, ez? Eta gero bestetik ditugu ba kontsumitzaileak gehiago bueno, laboren izango genituzkeenak, baina dira pertsona batzuk esfortzu bat berezia egiten dutena produktuen balorazioari begira, baina ez den beste bakarreko osasuna, baizik eta baita zentzu beste zentzu batzuk dituzte kontutan produktu aukeratzeko momentuan. Eta pertsona haiek ere esfortzu egin dezakete bereziki ba merkadillora joateko, direla ja ordu jakin batean gertatzen diren muntaiak eta ba pertsona honek baingo dula esfortzu berezi bat ekologikoan bezala produktuari garrantzia emango dio, binon aparte ere beste ezaugarri batzuk hartuko ditu kontutan. Eta prezioari begira ere agian hauek pertsona hauek gehiago ausartuko dira elikagaietan eta elikaduran gastatzera. Eta ba azkenin niretzako hiru hoiek bereizterakoan egiten zaidan sentsazioa da gehien-gehienak kokatu garela nahi gabe ere batzuetan lehenbiziko taldea honetan, ez? Osa, askotan ez dugu eskaintzen denborik jateari, ez erosketak egiteari, ez sukaldatzeari eta guzti horrek eragiten du gero ere aukeratzen ditugun produktuak oso baldintzatuak egotea. Horregatik kontsumo arduratsu batek eskatzen du ez bakarrik ba hainbat produktu bilatzea, baita balazkenan gure ohiturak aldatzen dira, gure bizi estilo aldatzen da, eta horregatik ulertzekoa da ez dela erresa kontsumo bat edo beste mantentzea. Baita gaur egungo gizartean ze punturaino eta ze mailaraino benetan baztertu den elikadura gure bizitzako zentroa izatetik izatera zerbait anekdotikoa, ez.
Bueno, ba, gogoeta guzti horrekin gelditzen gara, Dornako goazen gogoratzera, ba, laboretzen gudi zuekin harrematan jartzeko eta bazkide egiteko zen izango zen ba, modorik ba, egokiena edo zuzenena.
Bai, gurekin kontaktatzeko da laboretzingudi@gmail.com e-maila eta bestela ba, anakakalean hogei zenbakian gaude, larun bat goizetan izaten duzute hor aukera bertan bazkideekin hitz egiteko. Eta bestela ba web orrialdea dugu laboretzingudi.org web orrialdea.
Oso ongi Dornako esker mila, gurean izatagatik mila esker.
Bai, zuei.